Sederek kulo pamireng sedaya, mugi katampi salam kawula ing lebet asmanipun Gusti Allah ingkang Maha Asih saha Maha Welas. Gusti ingkang mikajengaken sedaya manungsa tepang lan tansah tekun wonten ing margining kaleresan margi tumuju kasuwargan ingkang sampun panjenenganipun damel. Nglanggungi margi kala wau Gusti kepingin saben tiyang gesang kanthi berkah pangestunipun. Awit namung kelangkungi margi punika, manungsa saged sowan dumateng Gusti kanthi katentreman sejatos. Wonten pasinaon Injil kita sampun ningali bilih Yesus Sang Mesias punika unik wonten ing kelahiranipun, karakter saha pedamelanipun. Kita ngakeni bilih Yesus unik wonten piwucalipun. Dereng wonten setunggal tiang mawon ingkang mucal kanthi kuwaos kados Yesus. Sedaya pamireng gumun, awit panjenenganipun mucal mboten kados para imam. Pangandikan ingkang medal saking lati Yesus langkung nilainipun ketimbang wicantenipun para pemuka agami. Kanthi punika, sedaya pemimpin mboten remen dhateng Yesus. Ing pepanggihan ingkang pungkasan, kita sampun mireng khotbah Yesus wonten sak nginggiling puntuk. Khotbah wau intinipun, kowe aja dadi wong munafik. Tumindak munafik punika mboten sae wonten ngarsanipun Allah, saha ngrisak dhateng manungsa. Punika sebabipun Yesus ngendikan, kowe aja kaya wong munafik. Sederek mangertos artosipun dados tiang munafik, tiang ingkang gadah sifat mboten sami ing manahipun. Piyambakipun kasebat munafik. Yesus nyamikaken tiang munafik kados kuburan ingkang dilapur putih. Njawinipun pancen katon sae, nanging nglebetipun kebak balungipun tiang pecah saha rereget maneka warni. Yesus ingkang mangertos manah manungsa mirsani kemunafikan ing manah para pemimpin agami, tiang Farisi saha ahli Taurat. Ing njawinipun remen ndedonga, poso saha sedekah. Ananging ing lebetipun manah sejatosipun mboten ngurmati Allah saha tresnani sabdanipun. Akibatipun sedaya muspro. Saengga Yesus mucal penderekipun kanthi ngendikan, yen kowe padha poso, ulatmu aja kok gawe suntrut kaya carane wong lamis. Wong-wong mau ulate digawe-gawe katon lesu supaya wong kabeh padha ngerti yen dheweke lagi poso. Elingo, wong sing mengkono kuwi wis padha nampa piwales ing samestine. Padha lumebu liwat ing lawang kang ciut. Awit ombo lawange lan jembar dalane kang anjok ing karusaan. Mongko akeh wong kang padha metu ing kono. Kosok baline ciut lawange lan rupit dalane kang anjok ing urip. Mongko mung satitik wong kang nemu iku. Gusti Yesus ngersakaken menungso milih margi ingkang ciut, ingkang tumuju wonten pigesangan langgeng. Sederek mangertos pangandikan pun Yesus perkawis margi kawilujungan. Punapa penting sanget? Kedah katus pundi, tiang saged pinanggih Allah, so kesang langgeng ingarsanipun. Yesus ngendikan, kowe kudu duwe ati suci lan sampurno. Katus pundi anak Adam ingkang dikandhut wonten dosa saged gadah manah ingkang suci saha resik? Punapa wonten ingkang saged ditindakaken saengga manah ingkang awon saged ewah dados manah suci ingkang dikersakaken Allah? Mboten wonten. Ing wektal ingkang tasih sekedhik punika kita badhe ningali punapa ingkang mokal kangge manungsa? Mboten wonten ingkang mokal wonten ngarsanipun Allah. Samanggih sumangga kita lajengaken maos kitab Injil kangge ningali setunggaling pemimpin agami saking Yerusalem ingkang nembe wicantenan kalih Yesus wektal dalu. Ana wong Farisi jenenge Nikodemus pangarepe wong Yahudi. Soan ing ngarsane Yesus ing wayah bengi sarta munjuk. Rabi, kawula sami mangertos bilih rawuh panjenengan dados guru punika kautus dening Allah. Amargi mboten wonten tiyang ingkang saged nindakaken pratandha kados ingkang panjenengan tindakaken punika menawi Allah mboten nunggil. Yesus paring wangsulan pangentikane. Satemene aku pitutur marang kowe. Menawa wong ora kalairake maneh, iku ora bisa weruh kratoning Allah. Unjuke Nikodemus. Kados pundi saketipun tiyang kalairaken menawi sampun sepuh, punapa saged lumebet malih dateng guwa garpaning ibunipun lajeng kalairaken malih? Yesus paring pangsulan pangantikane. Sak temene aku pitutur marang kowe, menawa wong ora kalairake saka banyu lan roh, iku ora bisa lumebu ing kratoning Allah. Apa kang lair saka ing daging, iku asipat daging. Lan apa kang lair saka roh, iku asipat roh. Aja gumun, dene aku pitutur marang kowe. Kowe kudu padha kalairake maneh. Angin iku midite manut ing sakarepe, lan kowe krungu sumiyute, nanging ora mangerti pinangkane lan parane. Kaya mangkono iku kaanane saben wong kang kalairake saka ing roh. Nikodemus munjuk ature. Prakawis punika saketipun kalampahan kados pundi? Yesus paring wangsulan pangandikane. Kowe iku gurune wong Israel, kok ora mangerti prakara iku? Satemene aku pitutur marang kowe. Kang padha dak rembug iku iya kang padha dak sumurupi. Sarta kang padha dak sekseni iya kang padha dak tingali. Ewadene kowe ora padha nampani pasaksiku. Menawa nalika kowe dak pituturi bab kadonyan padha ora ngandel, kepriye bisamu padha ngandel saupama dak tuturi bab kasuwargan. Ora ana wong siji-sijia kang wis mengko menyang swarga, kajaba panjenengane kang wis tumurun saka swarga, ya iku putrane manungsa. Kaya dene Musa anggone manjer ula ana ing pesamunan, ya mengkono uga putrane manungsa anggone pinesti kapanjer. Supaya saben wong kang percaya marang panjenengane duweni urip langgeng. Awit ini Allah anggone ngasihi marang jagat iku nganti masrahke kang putra ontang anting. Supaya saben wong kang percaya marang panjenengane aja nganti nemu karusakan nanging duwenono urip langgeng. Amin. Monggo kita penggalihaken punapa ingkang Yesus ngendikaaken dateng Nikodemus. Punapa ingkang Yesus ngendikaaken kedah dumados saderengipun Nikodemus saged nampi gesang langgeng sesarengan Gusti salaminipun. Gusti ngendikan, satemene aku pitutur marang kowe, menawa wong ora kalairake saka banyu lan roh, iku ora bisa lumebu ing kratoning Allah. Punapa Nikodemus mangertos maksudipun dilairaken malih? Mboten. Punika sebabipun Yesus ngendikan, kowe iku gurune wong Israel, kok ora ngerti prakara iku? Apa kang lair saka ing daging iku asipat daging, lan apa kang lair saka roh iku asipat roh. Aja gumun, dene aku pitutur marang kowe, kowe kudu kalairake maneh. Kanthi ringkes, Yesus njelasaken bilih saben tiyang ingkang kepingin ningali Allah, so gesang ing ngarsanipun ingkang suci ngantos langgeng, kedah kalairaken malih. Boten berarti sederek kedah mlebet malih wonten kandutan ibu. Kalairaken malih, artosipun roh suci kedah nyipto sederek malih. Gresiki manah so nganyari sederek wonten kuwaosipun. Sederek kedah kalairaken malih dening kuwaos ingkang saking swargi. Sinten mawon ingkang kalairaken saking Adam gupak dosa, lan boten angsal bagian wonten ngarsanipun Allah. Senajan manungsa nindakaken ritual agami kanthi soleh, Saya wau mboten saged ngribah manah ingkang awon dados suci. Alapi ambak ingkang ketah nindakaken mukjizat ing manah sedherek saengga saged nampi gesang langgeng. Punika ingkang diwucalaken Yesus dhateng Nikodemus. Ananging piyambakipun angel mangertosi saengga tanglet dhateng Yesus. Prakawis punika sagedipun kalampahan katus pundi? Yesus jawab, kaya dene Musa anggone manjer ula ana ing pasamunan, iya mangkono uga putrane manungsa anggone pinesti kapanjer, supaya saben wong kang percaya marang panjenengane duweni urip langgeng. Awit dene Allah anggone ngasihi marang jagat iku nganti masrahke kang putra ontang anting, supaya saben wong kang percaya marang panjenengane aja nganti nemu karusakan nanging duwenono urip langgeng. Kangge jelasaken katus pundi Nikodemus saged uwal saking pengadilanipun latu neraka lan nampi kesang langgeng, Yesus ngemutaken perkawis punapa ingkang dumados dhateng leluhuripun wektal ing pesamunan jamanipun Musa. Taurat jelasaken wektal umat Israel saming gruntel dhateng Allah saha Musa, Allah ngintun sawer saenggo kathah ingkang pecah. Nanging sak sampunipun Israel meratobat, Allah paring dawuh Musa damel sawer tembaga lan gantungaken wonten cagak saenggo saben tiyang ingkang ningali badhe saras. Yesus paring ngertos Nikodemus kados dene tiyang Israel mandeng kanthi iman dhateng sawer tembaga saged saras, mekaten ugi keturunan Adam namung pitados kalian obat saking Allah badhe wilujeng saking paukuman langgeng. Kita sami kados tiyang Israel sampun dicokot dening sawer. Nggih, setan kanthi wisa lan dosanipun punika kados racun ingkang nyebabaken manungsa pecah wonten neraka. Menawi Allah mboten paring obat, pituwasipun dosa punika pati. Punapa sederek mangertos rancangan Allah kangge mulihaken manah anak-anak Adam ingkang sampun dikepaki dosa? Punapa ingkang dingendikaaken Yesus? Panjenenganipun ngendikan, penebus ingkang suci kedah diinggilaken ing inggiling cagak kangge nanggung hukuman dosa saking manungsa. Dados sinten ingkang dislametaken? Injil ngendikan, saben wong kang percaya marang panjenengane aja nganti nemu karusakan nanging duwenono urip langgeng. Dateng sinten kita ketah pitados? Penebus ingkang Allah utus. Punapa sederek pitados panjenenganipun? Matur nuwun, sampun mirengaken siaran kawula. Pepanggihan ngajeng kita badhe mireng pangandikanipun Yesus dateng tiang setri ingkang gadah semah gangsal. Gusti berkahi sederek, wektal menggalihaken pangandikan pun Yesus, ojo gumun yen aku kondo, kowe kabeh kutu kalairake maneh. Bekjo wong sing resik atine, awit bakal wanuh marang Gusti Allah. Menawi sederek wonten pitakenan, sumangga ngubungi kawula ing nomor 081333777386. Saket SMS, uking langgungi WA. Matur nuwun.